Assalomu alaykum, sabrli ota-onalar. Ota-ona bo'lish oson ish emas. Bu ishni dunyodagi eng qiyin ish deyish ham mumkin. Ota-ona bolalariga nisbatan juda sabrli va keng fe'lli bo'lishi kerak. Bolalarini sevishdan, avaylashdan tashqari, farzandlar bir-birlari bilan urushayotganida to'g'ri qaror chiqarib, maslahat bera bilishi ham kerak. Buning naqadar qiyinligini farzandi bor inson juda yaxshi biladi. Bolalar bir-birlari bilan janjal qilayotganlarida ularga qanday yordam berish mumkin? Mutaxassislar bolalar janjalini o'rganib, uni 3 turga bo'lib chiqishgan. Ular bolalar o'rtasidagi nizolarning ko'pchiligi o'ylab topilgan spektakl deb hisoblashadi. Ularning asosiy maqsadi o'ziga iloji boricha ko'proq e'tibor qaratish. Bu turdagi nizo odatda zerikkanidan yoki onani televizordan, otani esa gazetadan chalg'itish uchun ko'rsatiladi.
Bunday bolalar ertalabdan kechgacha faqat janjal qilayotgandek tuyuladi. Bunday janjallar uchun bolalarni qattiqqo'llik bilan jazolash kerak emas. Agar boshingiz soqqin-surondan og'riyotgan bo'lsa, do'konga chiqib keling yoki qo'shni ayol bilan choy qiling. So'ng xotirjam kayfiyatda bolalar janjalini hal qilib, ikkisiga ham me'yorida mehr bering. Har bir insonda xudbinlik sifati kam yoki ko'p bo'ladi. Bolalar ham xudbinlikni yoshlikdan o'rganishadi. Agar ota-ona bolaga to'g'ri yo'nalish bermasa, buni ahamiyatsiz hisoblasa, uyda janjallar tugamaydi. Aka-ukalar, opa-singillar bir-birlarining narsasini bo'lishib o'ynashlari, narsalarni qizg'anmaslikni o'rganishlari kerak. Buning uchun yana ota-onaning o'g'iti va to'g'ri yo'nalishi kerak bo'ladi.
Ota-ona farzandiga qanchalik bir-biri bilan kelishib o'ynash kerakligini o'rgatmasin. Boladagi xudbinlik sifati har safar ona yoki ota o'g'itini unutishiga sabab bo'ladi. Keyin esa o'rtada janjal chiqadi. Janjal vaqtida opa-singillar yoki aka-ukalar bir-birlariga shafqatsizlik qilib, jonni og'ritib qo'yishi tabiiy. Shunday bo'lmasligi uchun bu turdagi janjallar tepasiga borib, kim asosiy aybdor ekanligini topib, har ikkala tomon ham qilgan janjali bir-birini og'ritgani, baqirgani uchun kechirim so'rashi kerak bo'ladi. Janjaldan maqsad kechirim so'rash emas. Janjalning asosiy sababini topib, uni to'g'ri hal qilishdir. Ota-ona keyingi safar yana shunday holat yuz berganida qanday to'g'ri yo'l tutish mumkinligini farzandlariga o'qitirishi kerak.
Keyingi janjalni muloqot usuli deyish mumkin. Bolalar shunchaki janjal qilayotgani yo'q, ular normal tilda gaplashni unutganday tasavvur paydo bo'ladi. Tanqid, ta'na, yomon hazil, oyoqdan chalish va mayna qilish muloqot usuliga aylangan. Endi hech qanday birgalikdagi o'yinlar ularni birlashtira olmaydi. Bunday holatda muammo sababini oiladan izlash kerak. O'zingiz va turmush o'rtog'ingiz o'rtasidagi, siz va boshqa oila a'zolar, do'stlar, qo'shnilar o'rtasidagi munosabatlarga e'tibor qarating. Agar o'z harakatlaringiz yordamida vaziyatni o'zgartirishning iloji bo'lmasa, oilaviy ruhshunos bilan maslahatlashing. Eng yaxshi yo'l bu bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, bola tarbiyasi, oilaviy munosabatlar va boshqa mavzularda kerakli maslahatlarni olishdir.